Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim cu ajutorul lui Dumnezeu la cel de-al 11-lea capitol al primei epistole scrise de Apostolul Pavel credincioșilor din Corint. Cred că v-ați făcut deja o imagine cu privire la starea existentă în biserica aceasta. Cred de asemenea că studiul acestei epistole va fi benefic pentru fiecare credincios. Sunt numeroase probleme abordate de Pavel în această epistolă, probleme care apar și în bisericile moderne. Ceea ce este interesant, dragi prieteni, este faptul că Pavel, la începutul acestei epistole, li se adresează cu denumirea de sfinți. Acesta este lucrul minunat, dragii mei. În ciuda problemelor pe care le avem, noi suntem sfințiți de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dar să renodăm itinerarul nostru cu versetul 12, locul în care ne-am oprit data trecută. Pavel nu a epuizat încă discuția cu privire la poziția femeii în biserică în raport cu modelele de autoritate prezentate la începutul capitolului. Deci, să vedem despre ce este vorba. Versetul 12. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Iată încă o dată afirmată inseparabilitatea bărbatului și a femeii. Încheiam itinerarul de data trecută cu o afirmație ce rezultă din istoria creației. Așa după cum știm, Dumnezeu l-a făcut mai întâi pe Adam. Apoi, din Adam, a făcut-o pe Eva. Deci, din unul, Dumnezeu a făcut doi. Vreau să vă amintesc însă ceea ce spune Dumnezeu în final. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Este vorba despre versetul 24 din al doilea capitol al cărții Geneza. Ei bine, dragi ascultători, acesta este mandatul încredințat oamenilor în ceea ce privește căsătoria. Ei trebuie să devină una. În taina specială a căsniciei, cei doi trebuie să devină una. Este vorba aici despre efortul de a lăsa acea complementaritate intenționată de la bun început de Dumnezeu să funcționeze. Mai că vedeți, aici nu este vorba de înlăturarea diferențelor, ci de armonizarea lor. Tocmai de aici, spune Pavel, vine și datoria celor doi de a păstra diferențele. Versetul 13. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvălită? Cu alte cuvinte, o femeie care se roagă lui Dumnezeu nu trebuie să atragă atenția asupra frumuseții ei fizice, ci asupra celor spirituale, dobândite prin credință. Pentru un bărbat altfel stau lucrurile. Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Astăzi este drept. Sunt foarte mulți bărbați care poartă părul lung. Uneori este chiar greu să-i deosebești de femei. Dar să citim și următorul verset pentru a avea întreaga perspectivă asupra problemei. Versetul 15. Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Vedeți, dragii mei, diferențele. După cum observați, Pavel revine la problema acoperirii. Argumentele folosite de el în această mini-secțiune se pot organiza după trei surse. Mai întâi, el aduce argumentul a ceea ce este potrivit sau cuvincios, așa cum reiese din versetul 13. Un al doilea argument este reprezentat de natură sau fire. Și apoi, cel de-al treilea, vine din practica sau obiceiul primului secol, contemporanilor săi. Primul și ultimul argument se referă clar la starea de fapt din vremea lui Pavel. Cel de-al doilea însă pare a face parte din modul în care a așezat Dumnezeu lucrurile. Imposibil însă ca Pavel și evreii să nu-și fi adus aminte de ordinul Nazireatului, al cărui proeminent reprezentant este Samson. Acești oameni, dedicați lui Dumnezeu, erau binecuvântați tocmai pentru că nu știau părul. În ceea ce privește lumea greacă, spartanii erau recunoscuți pentru părul crescut până la limita umerilor. Însă, lucru adevărat și atunci și acum, este că diversele culturi păstrau o diferență a lungimii părului între bărbați și femei. Așa că natura este cel mai bine înțeleasă aici ca o practică îndelung acceptată sau ca un obicei de mult stabilit. În ceea ce privește învelitoarea despre care vorbește Pavel în versetul 15, cred că el se referă la șalul pe care îl purtau femeile din Grecia ca acoperitoare a capului. În acest caz, spune el, părul, dăruit în mod natural de Dumnezeu, funcționează ca o învelitoare pentru capul femeii. În toate acestea, dragii mei, însă, cred că este cel mai bine să citim și versetul 16. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Poate că v-ați așteptat să dau un verdict clar, radical, ca femeile să umble cu capul acoperit sau ca ele să nu poarte nimic pe cap. Ei bine, rămân și eu la concluzia lui Pavel. El spune că biserica n-ar trebui să instituie reguli cu privire la ținuta femeilor sau părul bărbaților. Ceea ce este important cu adevărat este omul interior. Vechea natură este cea care are nevoie de o nouă freză sau o anumită ținută. Omul nou, cel din Hristos, are alte principii de călăuzire. În acestea, importante sunt nu senzualitatea și aparențele, ci dragostea, grija față de cei din jur. Dragii mei, dacă nu avem dragoste pentru Hristos, atunci ținuta noastră va demonstra acest lucru, vă asigur. Cred că este timpul să mergem la o altă problemă care, în opinia mea cel puțin, este cu adevărat importantă. Este vorba despre raportarea față de cina Domnului. Nu știu cum priviți voi, dragi ascultători, acest act, dar cred că este cea mai sacră parte a relației noastre cu Dumnezeu. Din păcate, este un act adesea neînțeles în bisericile noastre. Ca rezultat al acestei neînțelegeri, este aproape o blasfemie ceea ce se petrece în multe biserici. Pavel spune cât se poate de clar că Dumnezeu judecă modul în care noi practicăm și participăm la acest act al cinei Domnului. Cel puțin în Corint, din cauza că acest act nu era tratat cu considerația cuvenită, unii credincioși erau bolnavi și unii chiar muriseră. Aceasta pentru că nu distingeau trupul și sângele Domnului în elementele actului în sine. Cred că noi observăm toate aspectele ce țin de ritual, de practică, dar adevărata problemă este, observăm noi trupul și sângele Domnului? Cina Domnului este cea mai înaltă expresie și cea mai sfântă a închinării creștinului. În Corint însă ajunsese la un nivel de decădere încât practica devenise aproape o blasfemie. Era o situație cât se poate de dramatică. Trei dintre evanghelii înregistrează instituirea cinei de către Domnul Iisus, iar aici, în prima epistolă către Corinteni, avem o repetare a ei. Este interesant, dragii mei, că niciunde în Biblie nu ni se spune că trebuie să ne aducem aminte de ziua de naștere a Domnului, dar ni se cere să ne aducem aminte de ziua morții sale. Pavel atașează cinei Domnului cea mai mare importanță. În versetul 23 el spune, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Pavel a primit prin revelare directă ceea ce i-a învățat pe corinteni. Iată ce mai spune el, versetul 3. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este versetul 3 din capitolul 15 al acestei epistole. Pavel, dragi prieteni, a primit prin revelație directă atât Evanghelia pe care a trebuit să o împărtășească, cât și actul cinei Domnului. Dumnezeu i-a dat instrucțiuni speciale privind cina pentru că, aduceți-vă aminte, Pavel n-a fost împreună cu Domnul și ucenicii în acea ultimă seară în camera de sus. Admit că este oarecum dificil să vezi legătura dintre ceea ce spune Pavel bisericii din Corint și ceea ce se întâmplă în bisericile de astăzi. Aceasta pentru că, în vremurile acelea, cina Domnului era precedată de o masă menită să sudeze relațiile dintre credincioși. De asemenea, cina Domnului se celebra în casele credincioșilor. Nu avea o clădire a lor atunci și se celebra în fiecare zi aproape. Acest lucru îl aflăm din Cartea Faptele Apostolilor. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Sunt versetele 46 și 47 din capitolul 3. Aceasta este mărturia Scripturii cu privire la primii creștini. Dar iată mărturia unui filozof atenian, Aristides, care a trăit în prima parte a primului secol și a descris modul în care trăiau creștinii din vremea sa. Iată ce spune el. Citez. În fiecare dimineață și, de fapt, în fiecare oră, pe baza bunătății lui Dumnezeu față de ei, ei îl laudă pe Dumnezeu. Dacă se întâmplă ca o persoană neprihănită din mijlocul lor să moară, ei se bucură și laudă pe Dumnezeu. Dacă un copil se întâmplă să moară, ei laudă pe Dumnezeu cu și mai mare entuziasm, ca pentru unul care a trecut din această lume fără să păcătuiască. Am încheiat citatul. Erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, este mărturia Bibliei. Aceasta este observația unuia care n-a fost membrul unei biserici, dar care a observat biserica din afara ei. Ne întoarcem la biserica din Corint, care aplica acea procedură, destul de comună atunci, de a avea o masă înainte de celebrarea cinei Domnului. De fapt, dacă stăm să ne gândim la ceva similar din Vechiul Testament, atunci și Paștele era celebrat în aceeași manieră. Și chiar așa a și fost celebrat de Domnul Iisus și ucenici chiar în seara în care s-a instituit cina. Domnul a luat pâinea, a binecuvântat-o după ce a celebrat Paștele. Am putea spune că pe rămășițele unei sărbători el instituia ceva nou. Nu este vorba despre un monument de bronz sau marmură, ci despre un monument ce folosea elemente de bază ale existenței. Astăzi există un obicei în biserici, cluburi, asociații, organizații, diverse grupuri care vin la oaltă pentru a lua masa împreună și pentru a dezvolta relațiile dintre membrii lor. Sunt mulți care critică aceste întâlniri, de multe ori pe bună dreptate, pentru că se pune accentul pe omul fizic. În biserica primară aveau loc aceste mese și erau numite agape sau mese ale dragostei. Erau o parte a părtășiei bisericii, a întăririi legăturilor dintre ei, a coinoniei. În acea zi, întâlnirea cu motivație socială, să-i spunem așa, continua aproape în mod natural cu cina Domnului. Erau evenimente separate, dar agape preceda întotdeauna euharistul. Mai târziu, aceste celebrări s-au separat și nici astăzi nu se mai practică în forma în care au fost ele practicate atunci. Astăzi nu mai avem o masă a dragostei care se preceadă cina Domnului. Din pricina acestei separări, noi nu duplicăm situația critică care a apărut la un moment dat în Corint. Oricum, sunt sigur că anumite lecții se găsesc pentru fiecare dintre noi în acest pasaj. După această introducere suficient de lungă, să citim pasajul începând cu versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Ceea ce la noi este tradus cu vă dau aceste învățături poate fi la fel de bine acestea le declar, ceea ce seamănă mai degrabă cu o poruncă pe care Pavel o dă aici. Deci versetul ar putea suna cam așa. Acestea le declar și nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu pentru mai bine, ci pentru mai rău. Cu alte cuvinte, biserica din Corint nu se aduna pentru dobândirea unei stări spirituale mai înalte, ci una mai slabă, inferioară. Dragi prieteni, este un lucru tragic. Să mergi la biserică și să ajungi să dezvolți doar o atitudine critică, una negativistă, este un lucru cât se poate de grav. Sau să mergi la biserică și să nu se fi modificat nimic în atitudinea ta față de oameni, viață sau Dumnezeu, este din nou o situație cât se poate de critică. Analizați-vă, dragii mei, care vă este atitudinea față de biserică când veniți și când plecați? Cum vă simțiți? Plecați îmbogățiți, schimbați sau plecați la fel? Și încă un lucru, nu vă grăbiți să învinovățiți pe alții. Cred că fiecare dintre noi este responsabil pentru o asemenea situație. Să continuăm. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred. Pavel nu vorbește, referindu-se la adunare, despre un edificiu sau o clădire. El vorbește despre acea strângere a credincioșilor. Aceea este biserica, indiferent de locul în care se petrece aceasta. Astăzi, când vorbim despre o biserică, ne gândim de obicei la o clădire cu o anumită arhitectonică sau vorbim despre o biserică baptistă, metodistă, penticostală, ortodoxă sau, știu eu, o alta. Dar vedeți, există toate șansele ca nimeni să nu fie acolo când mergem noi. Numai clădirea în sine nu reprezintă biserica, dragii mei. Biserica este constituită din oameni. Știu că nu ne este ușor să gândim în acești termeni. Atunci când credincioșii din Corint veneau împreună însă, ei aduceau cu ei acel duh de separare despre care am discutat în primul capitol. De aceea, separarea, partidele, se manifestau chiar și în această celebrare. Căci trebuie să fie și partidă între voi, continuă Pavel, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Acest verset ne ajută să dăm o explicație mișcărilor sectare sau schismatice. De ce le îngăduie Dumnezeu, s-au întrebat unii. Să vă dau o ilustrație. Ați observat vreodată o bucătăreasă gătind? Ați văzut, cred, că la un moment dat, o anumită spumă se adună în oală, iar bucătăreasa ia paleta și o dă la o parte. E bine, cred că aceasta este ceea ce face și Dumnezeu. Ca să fiu sincer, părerea mea este că în multe biserici sunt mulți necredincioși. Vorbesc aici de oameni care participă la serviciile bisericii, dar motivul pentru care o fac este poate căutarea unei emoții mai speciale. Nu au avut însă parte de acea întâlnire reală cu Mântuitorul, întâlnire care transformă întreaga ființă. Cei care nu au avut această întâlnire și care sunt doar membri ai bisericii, din timp în timp, sunt la o parte. Este spuma curățată de cel care este capul bisericii. Și lor le este dată șansa veritabilă a realei convertiri, dar dacă ea nu se întâmplă, în cele din urmă, cum se întâmplă aceasta? Trebuie să fie și partide între voi, spune Pavel. De ce? Ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Aceasta este, cred eu, explicația pentru toate mișcările sectare. Sunt oameni care nu doresc să stea în supunere și ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. În cele din urmă sfârșesc prin a conduce mulți oameni în rătăcire, asumându-și o mare responsabilitate prin aceasta. Dar să revenim. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Oare ce împiedica pe credincioșii din Corint să mănânce cina Domnului? Păi, circumstanțele în care trăiau, ceea ce făceau până la cină. Pe de altă parte, din ceea ce spune Pavel aici, reiese că ei aveau o ceremonie pe care o practicau. Dar putea fi orice altceva, dar nu cina Domnului. Vedeți, dragi prieteni, nu o anumită ceremonie constituie esența, ci valoarea ei este reflectată de atitudinea pe care o avem. Dacă viața noastră nu este conformă cu ceea ce celebrăm, atunci suntem doar participanții la un ritual care nu va avea nicio forță asupra vieții noastre. Și acesta nu în mod necesar din pricina ceremonialului, ci din pricina atitudinii noastre. Corintenii nu sărbătoreau cina Domnului pentru că nu trăiau principiile ei în viața de zi cu zi. Iată ce spune Pavel, versetul 21. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce comentariu face Pavel aici, dragii mei? El nu-i menajează pe corinteni. Cu toată dragostea pe care o are față de ei, numindu-i sfinți, el nu folosește aici niciun eufemism. Este datoria lui spirituală față de ei să le prezinte realitatea așa cum este ea. Ori, aceasta era trista realitate din Corint. În Corint erau accentuate diferențele și nu asemănările, nu lucrurile care atrăgeau, Unii făceau caz de starea lor materială bună în detrimentul celor săraci. Unii ajungeau la excese în mâncare și băutură, pe când alții sufereau de lipsa lor. Din pricina aceasta n-avea loc nicio părtășie între ei. De la bun început, scopul întâlnirilor lor era încălcat. Ei trăiau de fapt un anacronism. Propovăduiau, simbolizau ceva ce nu exista în viața lor. Dar mai era și altceva. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Dacă credincioșii aceștia nu cunoșteau valoarea părtășiei și nici nu doreau să o cultive, de ce se mai osteneau să împlinească un ritual rigid și nefolositor în acest caz? Pentru că ceea ce făceau ei nu ducea decât la fracționarea și distrugerea bisericii. Mai mult, se crea acolo un cadru ce nu semăna deloc cu cel al unei biserici. Gândiți-vă să-i vedeți pe acei oameni, unii beți, alții mâncând prea mult. Era acolo invidie, o orgie a simțurilor, mai biserică nu era. Pe bună dreptate, se întreabă Pavel, să vă laud pentru așa ceva? Nu, n-avea niciun motiv să-i laude pentru așa ceva. Ceea ce se petrecea acolo era dezastruos. Dragii mei, dacă se întâmplă ceva asemănător în biserica voastră, vă dau un sfat. Opriți-vă. Nu mai practicați așa ceva. Nu o faceți spre bine. Și nu vă gândiți acum la aceleași situații din Corint. Poate că datorită contextului de acum nu mai aveți posibilitatea să luați masa împreună, dar mă refer la părtășie aici, la relațiile dintre voi. Dacă nu este părtășie în biserica voastră, atunci aveți o problemă cât se poate de serioasă și, înainte de a face orice altceva, veniți în fața lui Dumnezeu pentru cercetare. Nu lăsați să se prelungească această stare de boală spirituală. Cereți-i lui Dumnezeu să vă cerceteze pe fiecare și vedeți ce se întâmplă și cu cine. Practicarea unor acte sacre ale bisericii nu vă va aduce niciun folos dacă atitudinea inimii nu este potrivită. Dragi ascultători, ne vom întoarce la acest pasaj în emisiunea noastră viitoare. Până atunci însă, cu ajutorul Duhului Sfânt, haideți să reconsiderăm, din perspectiva lui Dumnezeu, tot ceea ce facem noi în biserică. Chiar dacă este o practică veche, de când ne știm, să ne întrebăm, cum se reflectă ea în inima, atitudinea și viața mea? Trăiesc eu ceea ce proclam prin actul acesta? Fie ca Duhului Dumnezeu să ne arate deslușit fiecăruia dintre noi ce se întâmplă cu viața noastră în raport cu ceea ce facem. Fie ca nimic din ceea ce facem să nu arunce vreo umbră asupra Domnului nostru, ci fie ca El să fie glorificat în viața fiecăruia dintre noi. Toți cei din jurul nostru se poate vedea în practica noastră intervenția lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați, dragi ascultători!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.